Պարզվեց, որ այդ մատուռը, ի պատիվ Սուրբ Յան Պոմուկայի, նշանավոր Պամբորեյկոն է կառուցել. Նրա գիրության, որկրամոլության և հյուրընկալության մասին առասպելներ էին պատմում։ Պանի տունը ճանապարից հեռու էր ընկած, մթին ընտառակից տենը։ Առանց դժվարության բաժակակիցներ հրապուրելու համար նա մատուռ էր կառուցել ճիշտ ճանապարհի վրա։ Կից մի շինությունը խոհանոցներ և նկուղը, մյուսը սեղանատունը։ Այստեղ մշտապես ապրում էր կապուցինը, հաստլիկ ու զվարթաբարոմի մարդ։ Ժամերգությունն անում, մնացած ձանձրալի ժամերին պանի հետ թուղթ էր խաղում, ու երկուսով անցնող դարձողին էին հսկում։ Ով անցնելիս լիներ, տող միկ պան, թե վերջին շապիկը խմելու տված անհոգ շլյախտիչ, կամ քաղքենի վաճառական մերձակա գյուղաքաղաքից, ճորտերը ճոպան էին ձգում ճանապարհի լայնքով։ Պան Բորեյկոն ճոճվելով և խրխրացնելով, գինութաս էր մատուցում ճամփորդին։ Ճորտերը շտապ-շտապ արձակում էին ձիերը, շվարած ճամփորդին տանում էին մատուռ, կապուցինն աղոթք էր անում, անցնում էին կերուխումի։ Պան Բորեյկոն չարություն չէր պատճառում, բայց չհարփած բաց չէին թողնում։ Ոմանց անգիտակից վիճակում սահնակն էին նստեցնում, ոմանք էլ ուշքի չգալով հոգիներն էին ավանդում կապուցինի խլաձայն խոստովանախոսքի տակ։
«Ապա ի՞նչ ենք անելու, Վասիլի Վասիլևիչ»,
հարցրեց անտիպը։
«Շուրթ ուր, դաշտով քշիր, ինչքան կարող ես արագ»։
Ըստ երևույթին, պաների ուղեղում միայն մի բան կար՝ զվարճանք։ Թվում էր, թե ամբողջ Ռժեջ Պոսպոլիտան անհոգ խրախճանքի մեջ է։ Գյուղերում ու գյուղաքաղաքներում հենց մի երևելի տուն էր հանդիպում, ուրեմն դարպասը կարանկի վրա բաց պիտի լիներ, արմուտքին հարբած շլյախտան կոկորդ պատրելիս։ Դրա փոխարեն քաղաքների փողոցները մաքուր էին, շատ լավ խանութներ ու վաճառաշարքեր կային։ Խանութների և վարսավիրանոցների, արհեստավորական համքարությունների վրա փողոցի լայնքով նկարազարդ ցուցանակներ էին կախված, կամ կիներ նկարած ոստրոգը հագին, կամ հեծյալ ասպետ, կամ պղնձյա կոնք վարսավիրանոցի վրա։ Դրան մոտ կանգնած բարեհամբույրքը ժպտար հաղճապակյա ծխամորճով որևէ գերմանացի, կամ ընտիր մուշտակը հագած հրեան աներեսի պես չէր խնդրի անցնող դարձողին ներս մտնել նայել։ Մոսկվան չէր, որ խանութպանի կնիկը գնորդի փեշից քաշեր իր աղքատիկ խուցը, ուր նեխած ապրանքից բացի ոչինչ չկար, այն էլ եռակի թանկ։ Այստեղ որ խանութն էլ մտնեիր, աչքերը շաղ կգային, փող եթե չունենայիր, պարտքով կտային։ Որքան մոտենում էին լիֆլանդական սահմանին, ավելի հաճախ էին քաղաքներ մտնում։ Բլրակների վրա ջրաղացները թևերն էին պտտում, գյուղերում արդեն դաշտ էին կրում թրիկը, անպամած երկնքում գարնամբույր կար։ Սանկայի աչքերը վերստին սկսեցին փայլել, մոտենում էին Կրայցբուրգին, բայց այստեղ կատարվեց այն, ինչ չէին սպասում։ Իջևանատանը միջնորմից այն կողմ հանգստանում էր պալատական Պյոտր Անդրեևիչ Տոլստոյը, Մոսկվա էր վերադառնում արտասահմանից։ Ռուսերեն խոսք լսելով քուրքը վրան գցած դուրս եկավ, ճաղատ գլխին մետաքսիա ֆուլիար էր կապել։
«Ներեցեք ծերուկիս», հարգանքով խոնարհվեց Ալեքսանդրա Իվանովնային, «անչափ ուրախ եմ հաճելի հանդիպման համար»։
Սամուիրի պոչի պես սև հոնքերի տակից նայում էր մուշտակը հանող Սանկային, ակնապիշ և քնքշությամբ, 50-ին մոտ, նիհար ու կարճլիկ, բայց ջեղուտ մարդ էր։ Մոսկվայում չէին սիրում Տոլստոյին, ցարը նրան ներել չէր կարող անցյալը, երբ Խովանսկու հետ նա ոտքի էր հանում ստրելեցներին, Սոֆիային պաշտպանելու։ Բայց Տոլստոյը կարողանում էր սպասել։ Արտասահմանում դժվարին հանձնարարություններ էր ստանձնում և գերազանց կատարում, լեզուներ գիտեր, գրականություն, հարմար գնով յուղաներ կտավ կարող էր գնել Մենշիկովի պալատի համար, օգտակար որևէ գիրք ձեռք բերել, բանի մած մարդ վարձել աշխատանքի համար։ Առաջ չէր խցկվում, շատերը սկսել էին վախենալ նրանից։
«Արդյոք Ռիգա չեք ուղևորվում», հարցրեց Ալեքսանդրա Իվանովնային։ Կալմիկ աղախինը նրա վալենկաներն էր հանում։ Սանկան տրտմության պատասխանեց. «Փարիզ ենք շտապում»։
Տոլստոյը հանեց եղջերյա ծխատուփը, միջնամատով կտկտացրեց, քթախոտը մտցրեց մսեղ քթի մեջ։ «Գլխացավանքի մեջ կընկնեք, ավելի լավ է Վարշավայով գնացեք»։
Քամահար դեմքը շփելով Վոլկովը հարցրեց. «Ինչու»։
«Լիվոնիայում պատերազմ է, Վասիլի Վասիլևիչ, Ռիգան պաշարված է»։
Սանկան ձեռքերն այտերին տարավ, Վոլկովը վախեցած թարթեց աչքերը։
«Սկսվել է, ինչպես թե, չլինի ավգուստը մենակ»։
Եվ կարկամեց. Պյոտր Անդրեևիչը խիստ սառն ու զգուշացնող ծակող հայացք նետեց նրա վրա։ Բարձրացրեց քթախոտով կեղտոտված քիթը, փռշտաց, ֆուլիարե գլխակապի ծայրերը բարձրացան ականջների պես։
«Խորհուրդ եմ տալիս ձեզ, սիրելի Վասիլի Վասիլևիչ, հիմա թեքվել դեպի մի տավա. այնտեղ է ավգուստ թագավորը. նա ուրախ կլինի տեսնել ձեզ, հատկապես ձեր տիկնոջը, այդչափ շարման և սիմպատիկ»։
Տոլստոյը որոշ բաներ հայտնեց սկսված պատերազմի մասին։ Դեռևս աշնանից ավգուստ թագավորի սաքսոնյան գումարտակները սկսել են մոտենալ լիֆլանդական սահմանին, դեպի Յանիշկա և Միտավա։ Ռիգայի նահանգապետ Դալբերգը, որը 3 տարի առաջ պատվազուրկ էր արել մոսկովյան մեծ ընդեսպանախումբը Պյոտր Ալեքսեևիչի հետ, ոչինչ չէր կամեցել տեսնել, կամ էլ արհամարել էր այդ դիվերսիան։ Ռիգան կարելի էր գրավել մի թափով, սակայն վենուսական զվարճանքով ու խելացնոր թեթևամտությամբ կորցրել էին թանկագին ժամանակը։ Սաքսոնյան գլխավոր հրամանատար, երիտասարդ գեներալ Ֆլեմինգը սիրահարվել էր պան Սապեգայի ազգականուհուն, ամբողջ ձմեռ խնջույքներ արել նրա դղյակում։ Զինվորներն իրենց հերթին էին տրվել հարբեցողության, թալանել կուրլյանդական գյուղերը։ Մուժիկները փախել էին Լիֆլյանդիա, և Ռիգայում վերջապես ուշքի էին եկել։ Նահանգապետն ամրացրել էր քաղաքի պաշտպանությունը։
«Գեներալ Կարլովիչի զորաբանակ ժամանումից հետո, փառք Աստծո, ռազմական գործողությունները սկսվել էին»։
Պատմում էր Պյոտր Անդրեևիչը, սափրած շրթունքները հավաքելով, բառերն ընտրելով։
«Սակայն Վենուսն ու Բաքոսը, ավաղ, նեգլիժե են գնդակների սուլոցի հանդեպ. գեներալ Ֆլեմինգն ավելի ջերմ մարտեր է փնտրում. փոխանակ շվեդների մատույցներին անցնելու, խիզախորեն հաղթահարում է չքնաղ լեհուհու ամրաշինությունները. արդեն Դրեզդեն է տարել նրան, և շուտով հարսանիքը կլինի այնտեղ»։
Ամբողջ պատմածից Վոլկովը հասկացավ, որ ավգուստ թագավորի գործերը ձախ են գնում։ Մտածեց, որևէ անփութությունից խուսափելու համար, որ հետո ստիպված չլինի պատասխան տալ Պյոտր Ալեքսեևիչին, հարկ է գնալ Միտավա։
«Ո՞ւր են ձեր ասպետները, պարոն, ո՞ւր են ձեր 10,000 զրահավորները, ապա ձեր երդումները, պարոն, դուք ստել եք թագավորին»։
Ավգուստը վառված աշտանակը թափով դրեց հայելու առաջ, բամբլագնդերի, ձեռնոցների, օծանելիքի սրվակների արանքում։ Մոմերից մեկն ընկավ ու հանգավ։ Ետու առաջ էր քայլում ննջասենյակի արծաթավուն գորգի վրայով։ Պրկված զորեղ ձկնամկանները զայրագին ցնցվում էին։ Յոհան պատկուլը կանգնած էր նրա առաջ, գունատ, մռայլ, գլխարկը ճմրթելով։ Մարդկային ուժերի սահմաններում ամեն ինչ արել էր նա։ ամբողջ ծմեր սադրիչ նամակներ էր գրել, գաղտնի կերպով ուղարկել լիֆլյանդական կալվածքները ասպետներին և Ռիգա։ Արհամարելով շվեդական օրենքի սպառնալիքը, վաճառականի անվան տակ սահմաններ անցել ու եղել ֆոն Բեկենդորֆի, ֆոն Սիֆերսի, ֆոն Պալենի դղյակներում։ Ասպետները նրա նամակները կարդում ու լալիս էին, հիշելով միաբանության երբեմնի հզորությունը, բողոքում էին հացահատիկային մաքսից, իսկ նրանք, ովքեր ռեդուկցիայով զրկվել էին հողերի մի մասից, երդվում էին կյանքները չխնայել։ Բայց երբ վերջապես սաքսոնյան զորքը Լիֆլյանդիա ներխուժեց, շվեդական լուծը թոթափելու մասին ավգուստի մանիֆեստներով, ասպետներից և ոչ մեկը չհամարձակվեց ծիհեցնել։ Ավելի վատ, շատերը բյուրգերների հետ անցան Ռիգան ամրացնելուն և պաշտպանելուն, թալանի ծարավի թագավորական վարձկաններից։ Պատկուլն այսօր մի տավա էր բերել ոչ սփոփիչ այդ լուրերը։ Թագավորն ընդհատել էր ճաշը, սեղանից վերցրել աշտանակը, պատկուլի ձեռքը բռնել ու թափով եկել էր ննջասենյակ։ «Դուք ինձ տրթեցիք այս պատերազմին, պարոն, դուք, ես թուր մերկացրեցի, հենվելով ձեր երդումներին ու խոստումներին, և դուք հանդգնում եք հայտարարել, թե լիֆլյանդական ասպետությունը, այդ հարբեցողներն ու լյարդու թոքի երշիկ խժռողները դեռևս տատանվում են»։ Վիթխարահասակ ու գեղեցկատես, զինվորական ճերմակ կաֆտանով Ավգուստը բռունցքները սեղմած մոտեցավ պատկուլին, մոլեգնած թափահարում էր ժանեկազարդ թեզանիքները և ավելորդ շատ բաներ բղավեց։ «Ո՞ւր է դանիական օժանդակ զորքը, դուք ինձ խոստացել էիք, ո՞ւր են Պյոտր ցարի զինվորական 50 գնդերը, ո՞ւր է ձեր 200,000 չերվոնեցը, լեհերը սպասում են այդ դրամին գրողը տանի, լեհերն իմ հաջողությանն են սպասում, որ թուր առնեն, կամ իմ ձախողմանը, որ չտեսնված երկպառակություններ սկսեն»։ Փրփուր էր թափում նրա կտրուկ գծագրված շրթունքներից, խնամված դեմքը ցնցվում էր։ Աչքերը փախցնելով, պատկուլը պատասխանեց, կոկորդը սեղմող զայրույթը զսպելով. «Արքա, ասպետները կկամենային երաշխիք ստանալ, որ շվեդական լուծը թոթափելուց հետո չեն ենթարկվի մոսկովյան բարբարոսների ասպատակությանը. կարծում եմ, դա է տատանման պատճառը»։ «Հիմարություն է, սին երկյուղներ, Պյոտր ցարը խաչելությամբ է երթվել Յամբուրգից այն կողմ չանցնել, ռուսներին հարկավոր է Ինգրիան և Կարելիան, նրանք նույնիսկ Նարվան չեն վերցնի»։ «Արքա, ես վախենում եմ ուխտադրժությունից, ինձ հայտնի է, որ Մոսկվայից լրտեսներ են ուղարկվել Նարվա և Ռևել, ապրանք գնելու պատրվակով, և նրանց հրամայված է այդ ամրոցների գծագրերը նկարել»։ Ավգուստը ետ քաշվեց, խոշոր ներկած եղունգներով ձեռքը ընկավ թրի երախակալին, կլոր կզակը ցցվեց կորոզավարի։ «Պարոն Ֆոն Պատկուլ, թագավորական խոսք եմ տալիս ձեզ. ոչ Նարվան, ոչ Ռևելը, ոչ առավելևս Ռիգան ռուսների երեսը չեն տեսնի. ինչ էլ կատարվի, այդ քաղաքները ետ կխլեմ Պյոտր ցարի ճանկերից»։